Būs filmu programma Kinoteātrī Splendid Palace, varēs noskatīties nominētās filmas. Ļoti gribu aicināt skatītājus un klausītājus piedalīties lielā Kristapa notikumos. Varat nodot savu balsi par savu mīļāko filmu. Varat par savu favorītu balsot katru dienu vienu reizi. Skatieties Latvijas filmas, daudz no tām var redzēt arī šobrīd jau dažādos straumēšanas portālos. Filmu veidotājiem, radītājiem, režisoriem, autoriem, producentiem skatītāju novērtējums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Lūdzu, balsojiet, un tad mēs uzzināsim, kas skatītāju vērtējumā ir pati labākā filma. Mēs jau vienmēr esam par to, ka šīs filmas ir jāskatās uz lielā ekrāna, kam tās ir radītas, lai tās būtu iespējams pilnvērtīgi izbaudīt uz lielā ekrāna. Bet, nu, ja jūs esat pieraduši filmu skatīties mājās, tad arī lielākajos filmu straumēšanas portālos lielākā daļa no nominētajām filmām ir pieejama.